สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Bibliophobia A Memoir ของแซราชิฮายะเป็นบันทึกความทรงจำที่ผสานงานเขียนเสียนส่วนตัวกับการวิจารณ์วรรณกรรมผู้เขียนเป็นนักวิจารณ์และอาจารย์ด้านวรรณกรรมจึงไม่ได้เล่าเรื่องการรักสื่อแบบอบอุ่นเพียงด้านเดียวแต่ตรวจสอบว่าการอ่านอาจทำให้คนคนหนึ่งสั่นคลอนเจ็บปวดหรือเข้าใจตนเองได้อย่างไรหนังสือสำรวจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างชีวิตจิตใจความทรงจำอัตลักษณ์และหนังสือบางเล่มที่ฝังแน่นในประสบการณ์ส่วนตัวชิฮายะใช้แนวคิดเรื่องหนังสือที่ทำลายชีวิตหนังสือที่ดีจนรบกวนโครงสร้างความคิดเดิมเป็นแกนในการเล่าถึงวัยเยาว์ภาวะซึมเศร้าความรู้สึกแปลกแยกและความพยายามทำความเข้าใจโลกผ่านวรรณกรรมจุดมุ่งหมายของหนังสือจึงไม่ใช่การยกย่องการอ่านอย่างเรียบง่ายแต่เป็นการถามอย่างจริงจังว่าหนังสือช่วยเราได้เมื่อใดทำร้ายเราได้อย่างไรและเหตุใดการอ่านจึงมีน้ำหนักทางอารมณ์มากกว่าที่วัฒนธรรมรักหนังสือมักยอมรับผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหนังสือที่ไม่ได้เยียวยาเสมอไปแต่เข้ามาเปลี่ยนโครงสร้างชีวิตผู้อ่านแกนสำคัญของ Bibliophobia คือการคัดค้านภาพจำที่ว่าหนังสือเป็นสิ่งดีโดยอัตโนมัติชิชยาไม่ปฏิเสธคุณค่าของวรรณกรรมแต่เธอชี้ให้เห็นว่าหนังสือบางเล่มทำงานกับผู้อ่านอย่างรุนแรงกว่านั้นคุณอาจไม่ปลอบใจทันทีไม่ทำให้โลกดูเป็นระเบียบขึ้นและไม่มอบบทเรียนที่สรุปง่ายในทางกลับกันหนังสืออาจเปิดบาดแผลทำให้ความไม่มั่นคงชัดขึ้นหรือทำให้คนอ่านเห็นสิ่งที่ไม่อาจกลับไปมองแบบเดิมได้อีกแนวคิดเรื่องหนังสือที่ทำลายชีวิตจึงไม่ได้หมายถึงการทำลายอย่างผิวเผินแต่หมายถึงการรบกวนระบบความเชื่อเดิมของผู้อ่านความน่าสนใจของบันทึกนี้อยู่ที่การยอมรับความเสี่ยงของการอ่านเมื่อหนังสือเข้าไปแตะความทรงจำความกลัวหรือความโดดเดี่ยวประสบการณ์การอ่านก็ไม่ใช่งานอดิเรกสงบอีกต่อไปกลายเป็นเหตุการณ์ทางจิตใจที่มีผลต่อการสร้างตัวตนและอาจต้องใช้เวลาหลายปีจึงจะเข้าใจผลกระทบนั้นได้ประเด็น 2. Life Ruiners แนวคิดว่าหนังสือบางเล่มดีจนทำให้กลับไปเป็นคนเดิมไม่ได้หนึ่งในแนวคิดที่ถูกกล่าวถึงมากจากหนังสือเล่มนี้คือ Life Ruiners หรือหนังสือที่องค์พลังจนทำให้วิธีคิดเดิมพังลงอุชิฮายะใช้คำนี้เพื่ออธิบายหนังสือที่ไม่ได้เป็นเพียงของโปรดหรือแรงบันดาลใจแต่เป็นสิ่งที่เข้าไปจัดเรียงประสบการณ์ภายในใหม่หนังสือประเภทนี้อาจทำให้ผู้อ่านรู้สึกเหมือนถูกเปิดโปงเพราะมันพูดถึงความจริงที่ตนเองยังไม่มีภาษาเรียกความรุนแรงของมันจึงอยู่ที่ความแม่นยำทางอารมณ์ในบันทึกนี้การอ่านไม่ใช่การสะสมรายชื่อหนังสือสำคัญแต่เป็นการเผชิญหน้ากับงานเขียนที่จับเราได้ในช่วงเปราะบางประเด็นนี้ทำให้ Bibliophobia ต่างๆจากหนังสือเกี่ยวกับการอ่านที่เน้นความสุขความสบายใจหรือความเป็นชุมชนของคนรักหนังสือชิชะสนใจช่วงเวลาที่การอ่านทำให้คนอ่านเสียศูนย์เพราะการเสียศูนย์นั้นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจใหม่หนังสือที่ทำลายชีวิตจึงมี2ด้านทั้งทำให้เจ็บปวดและทำให้การรับรู้ลึกขึ้นประเด็น 3. The Bluest Eye กับคำถามเรื่องเชื้อชาติอัตลักษณ์และความเป็นคนนอกโทนี่มอริสันและ The Bluest Eye มีบทบาทเด่นใน Bibliophobia เพราะเป็นตัวอย่างของหนังสือที่ส่งผลต่อชิฮายะอย่างลึกซึ้งสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงว่าเธออ่านงานของมอริสันแล้วประทับใจแต่คือการที่หนังสือเล่มนั้นเปลี่ยนวิธีที่เธอมองเชื้อชาติความงามการเป็นที่ยอมรับและความรู้สึกไม่เข้าที่เข้าทางของตนเองในฐานะลูกของผู้อพยพชาวญี่ปุ่นและญี่ปุ่นแคนาดาที่เติบโตในสหรัฐอเมริกาประสบการณ์ของชิฮายะเกี่ยวข้องกับการรับรู้ว่าตนอยู่ระหว่างหลายโลกการพบกับวรรณกรรมที่พูดถึงความปรารถนาจะเป็นที่รักและเป็นที่มองเห็นจึงไม่ใช่การเรียนรู้เชิงวิชาการเท่านั้นมันกระทบความรู้สึกพื้นฐานเกี่ยวกับการมีตัวตนหนังสือเล่มนี้ยังแสดงให้เห็นว่าการอ่านวรรณกรรมเกี่ยวกับบาดแผลทางสังคมไม่สามารถแยกจากบาดแผลส่วนตัวได้ง่ายเมื่อข้อความหนึ่งทำให้ผู้อ่านมองโลกชัดขึ้นความชัดเจนนั้นอาจมาพร้อมความกลัวที่จะกลับไปอ่านซ้ำเพราะการอ่านซ้ำเท่ากับยอมให้ความเจ็บปวดเดิมกลับมาทำงานอีกครั้งประเด็น 4. การเขียนถึงภาวะซึมเศร้าโดยไม่ลดทอนให้เป็นบทเรียนสำเร็จรูป Bibliophobia มีน้ำหนักทางอารมณ์เพราะชิฮายะเชื่อมการอ่านกับประวัติภาวะซึมเศร้าความเปราะบางและประสบการณ์ใกล้ขอบเขตของการดำรงอยู่จุดแข็งของหนังสือคือการไม่ทำให้ความเจ็บปวดกลายเป็นโครงเรื่องแบบผ่านพ้นแล้วสำเร็จเธอไม่ได้เสนอว่าหนังสือช่วยชีวิตคนได้อย่างตรงไปตรงมาหรือว่าการอ่านเป็นวิธีรักษาที่ใช้ได้กับทุกคนเธอสำรวจพื้นที่ที่คุ้มเครือกว่าคือเวลาที่หนังสืออยู่ข้างเราโดยไม่สามารถแก้ปัญหาแทนเราได้วรรณกรรมอาจให้ภาษาแก่สิ่งที่พูดไม่ได้ให้โครงสร้างแก่ความรู้สึกแตกกระจายหรือทำให้ความโดดเดี่ยวมีพยานอย่างไรก็ตาม มันก็อาจขยายความหม่นมืดหรือทำให้ความคิดบางอย่างหมุนวนหนักขึ้นการมองสองด้านเช่นนี้ทำให้หนังสือมีความซื่อสัตย์อุชิฮาเขียนถึงสุขภาพจิตในฐานะประสบการณ์ที่ไม่เรียบร้อยและทำให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านกับหนังสือมีทั้งการพึ่งพาการหลีกเลี่ยงความกลัวและความต้องการเข้าใจตนเองประเด็นสุดท้ายบันทึกความทรงจำที่ใช้เครื่องมือของนักวิจารณ์วรรณกรรมอย่างเปิดเผยลักษณะเฉพาะของ Bibliophobia คือการไม่แยกชีวิตส่วนตัวออกจากการอ่านเชิงวิจารณ์คุณชิฮายะเขียนในฐานะนักอ่านที่มีชีวิตภายในซับซ้อนและในฐานะนักวิชาการที่คุ้นเคยกับการอ่านอย่างละเอียดผลลัพธ์คือบันทึกที่ไม่ใช่ทั้งไดอารี่ส่วนตัวล้วนและไม่ใช่บทความวิชาการแบบห่างเหินถ้าใช้การวิเคราะห์วรรณกรรมเพื่ออธิบายว่าหนังสือทำงานกับความทรงจำอย่างไรและใช้ประสบการณ์ส่วนตัวเพื่อทดสอบข้อจำกัดของการวิจารณ์วิธีนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการตีความไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศเราอ่านด้วยประวัติของร่างกายครอบครัวเชื้อชาติความเจ็บป่วยและความปรารถนาที่จะเข้าใจตัวเองหนังสือจึงตั้งคำถามต่อความเป็นกลางของการอ่านโดยไม่ละทิ้งความเข้มงวดทางความคิดสิ่งที่น่าสนใจคือชิฮายะไม่ได้ใช้ทฤษฎีเพื่อปิดความหมายแต่ใช้เพื่อเปิดความไม่แน่นอนเธอชี้ให้เห็นว่าหนังสือดีอาจไม่ให้คำตอบสุดท้ายแต่อาจทำให้เรายอมอยู่กับคำถามที่ซับซ้อนได้อย่างซื่อตรงขึ้นโดยสรุป Bibliophobia เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจบันทึกความทรงจำเชิงวรรณกรรมงานเขียนเกี่ยวกับสุขภาพจิตและการวิจารณ์หนังสือที่ไม่โรแมนติไซส์การอ่านจนเกินจริงผู้ที่ชอบหนังสือว่าด้วยชีวิตนักอ่านจะได้ประโยชน์จากมุมมองที่คมและไม่ปลอบใจง่ายเพราะชิฮายะทำให้เห็นว่าความรักต่อหนังสืออาจปนกับความกลัวความเจ็บปวดและการหลีกเลี่ยงได้ประโยชน์ทางปัญญาของหนังสืออยู่ที่การขยายความเข้าใจเรื่องการอ่านจากกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ดูปลอดภัยไปสู่ประสบการณ์ที่มีผลต่ออัตลักษณ์ความทรงจำและการรับมือกับความเปราะบางในเชิงปฏิบัติหนังสือชวนให้ผู้อ่านทบทวนว่าหนังสือเล่มใดๆเคยเปลี่ยนตนเองจริงๆและผลกระทบนั้นเป็นทั้งความช่วยเหลือหรือภาระอย่างไรสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับเมมวาร์เกี่ยวกับหนังสือทั่วไปคือมันไม่ขายภาพการอ่านในฐานะพื้นที่อบอุ่นเสมอไปแทนที่จะเป็นจดหมายรักถึงวรรณกรรม Bibliophobiaเป็นการตรวจสอบความสัมพันธ์ที่ทั้งรักทั้งกลัวและทั้งพึ่งพาหนังสือความแตกต่างนี้ทำให้หนังสือมีพลังสำหรับผู้อ่านที่เคยรู้สึกว่าการอ่านไม่ได้ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นแต่ทำให้ชีวิตจริงขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนเซราชิฮายะคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่